Pagājušajā reizē mēs tikām līdz 23. nodaļas 29. pantam, kur mūsu kungs un pestītājs turpina šo vaimanu dziesmu un reizē arī apsūdzību pret rakstu mācītājiem un farizējiem. Un tagad mēs lasām 29. pantā. Vai jums rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jūs ceļat kapenes praviešiem un izrotājat kapu pieminekļus taisnajiem. Jūs sakāt, ja mēs dzīvotu mūsu tēvu laikā, mēs nebūtu līdzvainīgi praviešu asins izliešanā. Tā jūs apliecināt, ka esat praviešu slepkavu bērni un savu tēvu mēru piepildāt līdz galam. Jūs čūskas oģu dzimums, kā jūs izbēgsit no Elles soda. Nu, šis ir vissmagākais vārds un vissmagākā apsūdzība, ko pestītājs izsaka pret rakstu mācītājiem un farizējiem. Un būtībā tas, kur viņš viņus apsūdz, ir, nu, viņš viņus apsūdz velnišķībā un briesmīgā liekulībā. Kā mēs zinām, neviens no vecās derības praviešiem nebija ieredzēts un nebija cienīts pie tautas vadītājiem nevienā laikā. Kā nu kurš no viņiem to dzīvi beidz, tas ir cits jautājums. Nu, protams, bija arī izņēmumi, ir pārsteidzoši pilnīgi gadījumi, kad pravietis Nātans nāca pie Dāvida un apsūdzēja viņu un atmaskoja par viņu grēku, un tas viņam nemaksāja dzīvību, bet ķēniņš atgriezās no grēka. Tie ir tādi reti gadījumi. Bet, ja mēs tā skatāmies uz to vispārējo noskaņojumu, tad praviešu kalpošana vienmēr ir bijusi grūta, un vienmēr tautas garīgo vadītāju pretestība ir bijusi ļoti liela. Un daudziem no viņiem bija jāiet bojā. Un tālāk, ko tad pestītājs īsti tā kā pārmet? Pirmajā brīdī mums liekas tā argumentācija, tā doma tāda diezgan nesaprotama. Viņš saka, vai jums rakstu mācītāji un farizeji, jūs liekuļi, jūs ceļat kapenes praviešiem un izrotājat kapu pieminekļus taisnajiem. Jūs sakāt, ja mēs dzīvot mūsu tēvu laikā, mēs nebūtu līdzvainīgi praviešu asins izliešanā. Nu, no vienas puses mēs saprotam, viņš saka par to, ka šī viņu no centība ceļot kapenes un izrotājat kapu pieminekļus nav īsta. Ka patiesībā viņi ir īsti savu tēvu bērnu, un, protams, tas pierādīsies arī viņu darbos, jo, ja tēvi bija tikai praviešu un taisno slepkavas, tad viņi paši ir dzīvības kunga nonāvētāji. Tātad līdz ar to viņi ir daudz ļaunāki par tēviem, par kuriem viņi saka, ja mēs dzīvot mūsu tēvu laikā, mēs nebūtu līdzvainīgi praviešu asins izliešanā. Tā pašā laikā mēs varētu teikt, ka tā ir tāda, nu, dziļāk pārdomājama lieta, kura, nu, pirmajā brīdī tā nav īsti saprotama. Nu, kāpēc pārmest, ja kāds praviešiem, kas ir nokauti, kas ir nepelnīti vajāti un nepelnīti gājuši bojā vai nepieņemti bijuši, ka viņiem ceļ pieminekļus un ceļ kapenes, izrotā viņus, varētu likties, nu, tur jau nekā tāda slikta nav. Bet vēl līdz pat šim laikam mēs redzam kā dīvainu lietu. Ja vairāk kāds slavē kādu pravieti vai kādu dievu kalpu, ir sevišķi, ja tas ir no senatnes, jo parādās, ka viņš, nu, kā lai saka, tāda pat divkosība un liekulība kā pie rakstmācītājiem un farizējiem. Protams, nu mēs varētu teikt tā, ir jau tādas lietas, kas ir uzreiz acīm redzamas. Nu, mēs nesen atzīmējām reformācijas 500 gadi. Visa Vācija bija piegāsta pilna ar dažādiem suvenīriem. Lutera visas vietas bija sapostas, izgreznotas, uz katra stūra varēja nopirkt vai kādu Lutera statuiņu, vai kādu nozīmīti, vai kādu bildīti, vai kādu rotaļlietu, pat no Lego bija saliekamais Luters un kas tik tur nebija. Varētu domāt, ka tas būtu šī vācu tautas praviešu godam darīts. Taču laikam būtu nu, grūti atrast kādas cilvēkus, kas to būtu darījuši tiešām, tāpēc, ka viņi Lutera mācību godātu, tas bija visais tādiem, no šai gadījumā, sautīgiem merkantīliem, nu, tādās merkantīlām interesēm. Tai pašā laikā, ja mēs ejam vēl dziļāk, cik man ir nācies sastapt dzīvē tādus, nu, ja tā teikt, Lutera slavinātājs. Nu, es iesāku par Lutera, es ar tā turpināšu, ja tas ir vairāk tāds piemērs tuvāks mūsdienām. Vislielākais Lutera slavinātājs, ko es esmu savā mūžā sastapis, bija viens adventistu mācītājs. Viņš katreiz nu, tā sastapis mani, iesāka ar tādu Lutera slavinājumu. Nu, Luters, tas gan bija īstais vīrs, un tas bija tiešām viens ticības cilvēks, viens dieva kalps. Bet, nu, mums bija arī tāda iespēja būt ne tikai tā, nu, satikties un tad aprunāties, bet kādu laiku viņš nāca uz Bībeles biedrību tajā mūsu tekstu redakcijas komisijā. Tas bija vēl, nu, varbūt pirms gadiem 20, varbūt mazliet vairāk. Un tad varēja arī runāt par kādām, nu, tādām mācības lietām. Un tas bija pārsteidzoši, ka tieši šis vislielākais Luters slavinātājs, tad, kad bija runa par tādām, nu varētu teikt, standarta lietām, kas nu ir attiecībā uz evaņģēliju mācību, ka Dievs vienīgi no žēlastības Kristu mums ir piedevis grēkus, ka mēs tiekam attaisnoti ticībā bez kādiem bauslības darbiem, tikko šī Lutera mācība tika celta gaismā, tā uzreiz no viņa puses bija tik spīva pretestība, tik noraidoša attieksme, ko viņš pilnīgi atklāti izrādīja. Nu, kad viņam tik teiks, bet tā taču ir Lutera mācība, jūs tā slavējat Luteru, bet tai pašā laikā to, ko viņš māc, jūs negribat ne acu galā redzēt. Nu, tad viņam tas bija tas lielais apmulsums. Nu, acīm redzot, arī šiem rakstu mācītājiem un farizejiem bija kaut kas līdzīgs. No vienas puses ir kādi cieniem varoņi, kur, nu, laikam ritot un laikam ejot, viņi kaut kā ir, nu, vispār atzīti, ka viņi ir bijuši izcili vīri, izcili ļaudis, ka viņi ir pelnījuši piemiņu, pelnījuši godu. Tai pašā laikā, ko viņi ir mācījuši vai ko viņi ir teikuši, tas viss tiem cilvēkiem pat varbūt nemaz daudz neinteresē. Un tad, protams, ir bijuši tādi, kas uz tā visa fona gribēja izcelties. Nu, iedomājieties tagad, nu, izdarīt kaut ko tādu, ko visi uzreiz redzētu un novērtētu. Mēs jau esam ar te pēdējos laikos te mūsu pašu Latvijas kontekstā redzējuši. Ka nu, ja atrod kādu pagātnes varoni, tad uzreiz kāds paķēt to karogu un vai cels kādu pieminekli, vai kādu piemiņas vietu. Nu, tā jau varbūt viss būtu labi, bet bieži vien, un arī attiecībā uz šiem praviešiem, tur bija vairāk tā vēlme, nu, ja tā varētu teikt, gūt kaut kādu savu labumu. Proti, paši kļūt ievērojam ļaudis. Acīm redzot, nu, gadiem ritot, kad jau neviens neapšaubīja to praviešu izcilību, kur grāmatas mēs lasām svētajos rakstos, tad celt viņiem kapenes vai izrotāt kapu pieminekļus, tas bija godājama lieta. Tai pašā laikā tas, ko pravieši sludināja, norādīdam uz Kristu, tas, ko pravieši mācīja, diez vai būtu kaut kas tāds, kas viņiem patiktu, ja tas būtu noticis viņu dienās. Protams, nākamais arī, ko Jēzus šeit piemin, ir šī viņu nu, tāda, nu, savā ziņā nesaprātīgums un arī liekulība. Viņš saka, jūs sakāt, ja mēs dzīvotu mūsu tēvu laikā, mēs nebūtu līdzvainīgi praviešu asins izliešanā. Nu, Jēzus tā kā mazliet ar tādu sarkasmu saka, viņš saka, tā jūs apliecināt, ka esat slepkavu praviešu bērni. Viņš šos ļaudis, kas ir nonāvējuši praviešus, nu, atzīst par saviem tēviem. Nu, jā, tas mūsu tēvu dienās tas bija nepareizi, bet tie ir mūsu tēvi. Nu, no vienas puses tāds es pat teiktu, tāds sarkasms. Viņš saka, nu, redziet, jūs ar to apliecināt, ka jūs esat praviešu slepkavu bērni. Šo vienkāršo, nu tādu miesīgo izcelsmi Jēzus arī viņiem, nu kā tādu grēku uzrāda, ka viņi faktiski, nu tā kā paši ar to apliecina, ka viņi ir pravieši slepkavu bērni. Bet, protams, tas galvenais iemesls, kāpēc viņš to runā, ir tas, ka viņš saka, jūs savu tēvu mēru, piepildāt līdz galam. Jūs čūskas, jūs odžu dzimums, kā jūs izbēgsiet no Elles soda. Tādēļ redzēs sūtu pie jums praviešus, gudros un rakstu mācītājus. Vienus jūs slepkavosiet, citus sitīsiet krustā, vēl citus šaustīsiet savās sinagogās un tos vajādami dzīsiet no pilsētas uz pilsētu. Gluži tāpat kā vecās derības pravieši bija Jēzus kalpi, kā mēs to lasām arī Pēteri pirmajā vēstulē, un tad, kad mēs par to runājam, mēs to pieminējām. Jo ko tad šie pravieši, kāda bija viņa kalpošana? Viņi pētīja un meklēja pēc laika un apstākļiem, uz ko norādīja Kristus gars viņos. Būtībā visu šos praviešus bija sūtījis Kristus, un bieži vien šo praviešu vēsts bija Kristus balss, kas skan no mūžības. Tā kā, piemēram, 22. Dāvida psalmā Dāvids raksta, 1000 gadus pirms Kristus ciešanām, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis? Tas visvairāk parāda šo Kristus gara spēku caur praviešiem, ka būtībā tas ir paša Kristus sāpju un izmisuma sauciens, ko mēs pēc tam dzirdam pie krusta. Dāvidam pašam vai dzīvē ir bijis tāds gadījums, ka viņa rokas un kājas ir caururptas un par viņu drēbēm met kauliņas. Nu, mēs neko tādu nezinām, ka viņam kaut kas tāds būtu bijis. Bet tas ir šis Kristus gara, nu varētu teikt tā, dotais vārds, kas savu Dāvidu ir sasniedzis arī mūs, un kas bija kā priekšpasludinājums paša Kristus ciešanām. Tātad visi tie pravieši, kas par Kristu ir sludinājuši, savā ziņā varētu teikt, ir Kristus sūtīti. Un ja tie tēvi bija tie, kas viņus nokāva, kā Kristus priekšvēstnešus, tad dēli pilnā mērā piepildu līdz galam šo tēvu grēcīgo virzienu, jo viņi nodos pašu kungu. Un pestītājs arī tādēļ tālāk saka, tādēļ redzi, es sūtu pie jums praviešus, gudros un rakstu mācītājus. Vienus jūs slepkavosiet, citus sitīsiet krustā, vēl citus šaustīsiet savās sinagogās, un tos vajādami dzīsiet no pilsētas uz pilsētu. Redziet, kā Jēzus runā par saviem apustuļiem un mācekļiem. Laikam taču, lai vēl pastiprinātu šo te apsūdzību un arī, lai darītu skaidrāku no to misiju, ar kuru viņš sūta savus mācekļus, viņš viņus sauc par praviešiem, gudrajiem, rakstu mācītājiem kuri tiks slepkavot, sist krustā, šaustīt, vajāt, dzīt no vienas pilsētas uz otru. Viņš nesaka, jūs manus mācekļus dzīsit. Bet viņš šo savus mācekļus sauc par praviešiem, gudrajiem rakstu mācītājiem. Nu, tas parāda šo apustuliskā amata arī reizē ārkārtīgu lielumu. Ka arī šis apustuļu amats un Kristus mācekļu amats, tas vienmēr ir gan praviešu, gan gudro, gan rakstu mācītāju amats. Nu, mēs redzam, kā tas arī piepildās pēc tam, pēc Kristus debesīs braukšanas, pēc viņa nāves un augšām celšanās, un apustuļu darbos mēs par to esam lasījuši. Kā tika vajāti, noslepkavoti šie Kristus mācekļi? Kā tika Stefans noslepkavots? Kā pēc tam visi apustuļi un mācekļi pulks tika izklīdināts? Kā Jēkabam tika nocirsta galva Zebedeja dēlam? Un nu, tas vēlākos laikos arī mēs zinām, kā mocekļi nāvē Pēters un Pāvils apustuļi tika nonāvēti. Tātad tā apsūdzība ir ar skatu arī uz viņu sirdīm un uz to, ko viņi piepildīs un ko pestītājs jau zina. Tai pašā laikā viņš saka, es sūtu pie jums. Un te ir, no vienas puses mēs zinām, ka apustuļi ir Kristus liecinieki visās tautās līdz pasaules galam. Kristus mācekļi ir Kristus liecinieki. Viņi sludina evaņģēliju tiem, kas vēl ir tumsā, kas vēl ir velna varā. Un šīs evaņģēlijas ar spēku atgriež grēciniekus un pulcina kristīgo draudzi. No otras puses, evaņģēlijs vienmēr ir apliecinājums pretestīgajiem. Vienmēr. Nu, dažādos vārdos to ir arī apustuļi izteikuši. Piemēram, apustuls Pāvils saka, viņš saka, mēs visur izplatām šo Dievam tīkamo jauko smaržu caur evaņģēlijas sludināšanu. Tā ir šī Dievam tīkamā upuru smarža. Vieniem, viņš saka, tā ir nāves, mēs varētu teikt, smaka, tā mēs arī starp citu izlabojām jaunajā tulkojumā. Šī nāves smaka uz nāvi. Otriem, tā ir dzīvības smarža uz dzīvību. Tas ir vienmēr šis evaņģēlī nu, apusgriezīgais zobens. No vienas puses viņš nāk kā apsūdzība, kā sots visiem tiem, kas viņu noraida, bet pārējiem, kas viņu pieņem, ir Dieva spēks par pestīšanu tiem, kas tic. Nu, šī apsūdzība, kur Jēzus viņu sauc par čūskām, par oģu dzimumu, atgādina mums šo pašu sākumu. Kad Dievs sacīja čūskai, un es celšu ienaidu starp tavu dzimumu, tavu sēklu un sievas sēklu. Viņš, šis sievas dzimums vai sievas sēklu, sadragās tev galvu, bet tu viņam iekodīs vai sakodīs viņu papēdī, nu kā tu to tulko. Nu lūk, tātad šai gadījumā šie rakstu mācītāji un farizeji tiek saukti par šo čūskas dzimumu, par šiem velna ļaudīm. Un šie velna ļaudis nevis sēž krogos, nevis uz lielceļiem laupo un slepkavo, bet viņi ir cienījami tautas vadītāji. Tā nu ir, ka šī robeža starp Dievu valstību un velnu valstību, viņi neiet caur krogu, bet caur baznīcu. Tas tā vienmēr ir bijis. Un Elles vārti stāv pretī baznīcas vārtiem un uz šīs robežas tieši. Un šī velna darbošanās ir tik viltus pilna, ka tie, kurus tauta uzskata par īstajiem dieva ļaudīm un īstajiem šiem nu, valstības nesējiem, dieva acīs ir odžu zimums. Šī ziņā mēs redzam, ka pestītājs atkārto gluži tos pašus vārdus, ko reiz jau Jānis Kristītājs teica. Kad toreiz pie Jāņa Kristītāja bija sanākuši ļaudis, kā mēs to lasām Jāņa evaņģēlī pašā sākumā un arī citos evaņģēlijos, bija sanākuši ļaudis no visas Jūdejas, no Jeruzālemes. Tad nāca arī farizeji un rakstu mācītāji. Bet ar kādu nolūku viņi nāca? Nē, ne jau mācīties kaut ko no Jāņa Kristītāja. Nu, tur bija tāda, kā mēs to varētu saukt, izmeklēšanas komisija. Tagad ar valdībās, ja kaut kas nav kārtībā, tad veido izmeklēšanas komisiju. Tāpat arī Sinedrijs bija dabūjis zināt par Jāņa Kristītāja darbošanos, par to, ka nu, viņš bija radījis tādu sakustēšanos tautā, ka to viņi Jeruzālēmē nevarēja nedzirdēt un nevarēja nejust. Tad viņi sūtīja ar vienu domu prasīt, vai tu esi Kristus? Tur bija priesteri, līdz bija levīti, šie tempļa sargi. Un, protams, kāda bija tā īsta atbilde, ar kur varēja nokļūt cietumā? Ja Jānis Kristītājs pateikt, jā, es esmu Kristus, ar to būtu viņam nāves spriedumus parakstīts. Apbrīnojam ļaudis. Tāpat arī vēlāk būs pestītājam, kad nevarēja tiesas dienā pret viņu šo apsūdzību juridiski pareizi noformulēt, jo liecinieki tik saukti, bet viņi katrs kaut ko citu drusku runāja. Un tās liecības nesaskanēja. Tad augstais priesteris Kajafa vaicāja, es tevi zvērinu pie dzīvā dieva. Saki, vai tu esi Kristus dzīvā dieva dēls? Un Jēzus teica, tu to sacīji. Un kad jūs redzēsiet cilvēka dēlu pie dieva varnības labās rokas no šī brīža, tad Kajafa pārplēs sildrības teica, jūs esat zaimošanu dzirdējuši. Kādas mums vēl liecības vajag? Pilnīgi nesaprotami. Kas tas ir par tādu garīgu aklumu, nocietinātību un pilnīgu tādu, tā kā tādu odzes naidu pret šo te sievas sēklu vai sievas zimumu? Pret praviešiem sanajos laikos, pret Jēzu, pret viņa mācekļiem, un tā tas turpināsies līdz pasaules galam. Un tas viss notiek baznīcā. Tas nenotiek pie neticīgiem, pie pagāniem, bet šī lielā cīņa notiek baznīcā. Mēs zinām, ka šī lielā cīņa izbeigsies tad, kad netaisnības cilvēks būs baznīcā sev iecēlis Dievu vietā par visu, kas sauc svētums vai Dievs. Un tad, kad tas būs noticis, ka viņš būs sev pakļāvis visu baznīcu, un kad viņš autoritāti būs iemantojis, tad arī Kristus atklāsies un ar savu mutes dvašu viņu izdeldēs. Tā kā tas turpināsies līdz Kristus otrai atnākšanai. Tas nav tikai kaut kāds brīdis, tas nav tikai attiecībā uz šiem rakstu mācītājiem un farizējiem Jēzus laikā, kurus viņš sauc par liekuļiem vai par aktieriem, tā var šo vārdu arī tulkot, bet tas būs visos laikos. Un tālāk viņš saka, tā pār jums nāks visas taisno asinis, kas ir zemes izlietas. No taisnā Ābela asinīm līdz Zehārijas Berehija dēla asinīm, ko jūs nonāvējāt starp templi un altāri. Patiesi es jums saku, tas viss nāks pār šo paudzi. Nu, mēs redzam pestītājs šo cīņu starp patieso baznīcu un viltus baznīcu. Rāda jau no paša pirmsākuma. Nu, mēs zinām, Ādamam un Ievai pirmdzimtais Kains, par kuru Ieva domāja, es esmu vīru dabūjusi to kungu, mūsu tulkojumā ar tā kunga palīdzību. Bet nu, tur ir, es esmu to vīru dabūjusi Jahvi pašu. Tas piedzimušais Kains vien likās jau kā apsolītais Mesī, apsolītais Dieva dēls, kas piedzims. Tā domāja Ieva. Viņam vārds bija Kains ieguvums. Viņš bija neticīgs? Nē, viņš bija ticīgs. Viņš pienes upurus tam kungam. Arī viņa brālis pienes upurus. Ja Ābels un upurs bija Dievam tīkams ticības dēļ, jo Ābels ticēja uz Dievu, bet Kains bija bezdievīgs. Bet viņš tāpat pienes upurs. Par ko viņš nosit savu brāli? Garīgas skaudības dēļ. Ne jau par to, ka brālis viņam būtu uzbrucis, vai brālis būtu kaut ko nozadis, vai brālis būtu bijis bagātāks, vai brālis būtu vienkārši bijis cienījamāks. Nē, tikai par to, ka Dievs uzlūkoja Ābeli un viņu upuri. Kainam šī skaudība bija tik briesmīgi samilzusi, ka viņš vairs nevarēja rimties, kamēr viņš nebija savu brāli noslapkavojis. Nu, kas ir šis Sahari, jeb Cahari? Kurš ir nogalināts starp templi un altāri. Es domāju, tā ir man pārliecība. Mēs esam par to runājuši, ka tas ir Jāņa Kristītāja tēvs Cahari. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš saka, jūs esat nonāvējuši. Tas ir noticis šajā paudze. Mēs zinām, ka Cahārija, šis Dieva vīrs, Jāņa Kristītāja tēvs, viņš bija priesteris, viņš kalpoja templī, viņš pienesdams šo kvēpināmo upuri, saņēma Dieva atklāsumu par Jāņa Kristītāja dzimšanu. Otra lieta, kas to apliecina. Jānis Kristītājs bija tuksnesi. Viņš auga un dzīvoja tuksnesi. Ja viņa tēvs būtu bijis visu mūžu cienījās priesteris, viņš tur būtu dzīvojis, tur pat kalnos tai mājā, kur jaunā Marija pie Elizabetes savas radinietes devās, tad, kad viņi nes jau Jēzus bērniņu savās miesās. Bet Jānim bija jābūt tuksnesī. Cik liels bija šis naids, acīm redzot, jau pret Cahāriju un pret viņa ģimeni, ka Jānis pat nevarēja dzīvot savā mājā. Es domāju, ka te ir runa par Cahāriju, Jāņa Kristītāja tēvu, kurš tika nogalināts starp templi un altāri. Svētā vietā tika izlietas asinis. Viņš pienesa šķīstu Dievam tīkam upuri, viņš bija Dieva praviets, viņš zināja, viņam jau bija atklāts, ka tas Jānis, viņa dēls, būs ceļa sagatavotājs Kristum, Mesijam. Droši vien viņš to sludināja. Droši vien viņš to mācīja. Es nevaru iedomāties, ka tas varētu būt kaut kā citādi. Ja viņš no eņģeļa ir saņēmis atklāsmi un vēl visi tie apstākļi, kas tur bija ar jauno Mariju un visu, ko viņš labi zināja, un visi tās pārējās lietas, kas tika atklāts, ka viņš varētu par to klusēt, ka Mesija jau ir dzimis, ka Mesija jau ir šeit, ka savā laikā viņš atklāsies. Un Jānis, mans dēls, ies viņam ceļu sagatavot, kā eņģēls to ir teicis. Iedomājieties šādu augstprātību. Kas viņš tāds ir? Viņš iedomājas, ka viņa dēls ir kaut kāds īpašs, ar ko tā mūsu bērni būtu sliktāki. Vai mūsu bērni nav gana dievbīgi, nav gana labi? Kāpēc viņš iedomājas, ka viņa dēls ies Mesijam sagatavot ceļu? Ko viņš iedomājas? Neaptveram neprātība. Tik tiešām, vai jums, kā jūs izbēgsit no mūžīgās sodības? Jo tā ir nevis cilvēciska kaut kāda no grēcīga ļaunprātība, kas ir kādas iekārs vai alkatības dēļ, bet tā ir sacelšanās pret pašu Dievu. Viņa ir īsts šis čūskas dzimums, čūskas sēkla, velna ļaudis. Un faktiski viņa to elli ir ienesuši pat Dieva namā. Redziet, vienmēr krusta ēna ir bijusi par draudzi visos laikos. Nekad nav bijis citādāk. Tāpēc arī pestītājs to tā kopsavēlk. Viņš saka, no taisnā Ābela asinīm līdz šī Cakarijas Berehijas dēla asinīm, kur viņš saka, ko jūs nonāvējāt ar templu un altāri. Iedomājieties tagad pestītājam visu to zinot. Skatīties uz šiem liekuļiem, kuri pravieš kapus izbūvē un piemineklis izrotā. Un saka, ja mēs būtu viņu laikos, mēs nebūtu pie tā līdzdalīgi. Mēs esam pavisam citādi cilvēki. Un priekšgājēja Jāņa Kristītāja tēvu ar savām rokām Dieva namā ir nonāvējuši. Kas tās ir par dusmām un ļaunumu, ka pat Dieva nama svētums nav viņas atturējis no slepkavības Dieva namā, kur viņa dusmas ir bijušas tik lielas. Bet pestītājs jau tās dusmas ir pats pieredzējis. Vai tad viņš Dieva namā nemācīja ļaudis, kad pie viņa atved laulības pārkāpšanā pieķerto sievu? Un kad jūdi viņi gribēja ar akmeņiem nomētāt, ne jau vienu reizi, kur pēc tam mēs 8. Nodaļā Jāņa evaņģēlijā lasām, kad viņi sadzīja, cik ilgi tu mūs turies neziņā, ja tu esi Kristus, tad saki to mums. Un tikko viņš to apliecina, viņi paceļ rokas ar akmeņiem, lai viņi nomētātu ar akmeņiem. Dieva namā, nekur citur. Redziet, ko neatgriezīgais sirdī izdara Dieva svētuma tuvums. Ļaunai neatgriezīgais sirdī. Tāpēc, ja sirds nav Dievam nodota, ja viņa nav grēku nožēlā satriekta, ja viņa nav zemojusies tā kunga priekšā, tad tā sirds nemaz nevar citādi būt. Tā konfrontācija ar Kristu, ar Kristus svētumu, tuvums un klātbūtne, kur taču vajadzētu nu, pie visiem būt tā, kā tas bija pie caķeja vai pie citiem grēku nožēles pilniem grēciniekiem, ka tas viņus izraisa kaut ko vislabāko, kas, nu, kad dzimst kaut kas jauns un labs. Tad pie šī oģu dzimuma izverd ārā viss tas, kas sirds zīlē apslēpts, kas ir ar šo liekulību izrotāts un noslēpts, viņi ir laipni, viņi dievbīgi, viņi rakstus lasa, viņi lūkšanu skaita, bet viņi ir oģu dzimums. Kā jūs izbēgsit no Elles soda? Ar saviem darbiem? Ar savām lūkšanām? Ar savu dievkalpošanu? Ar savu svētumu? Ar saviem amatiem? Dievs neuzlūko cilvēku vaigu. Nav tā, ja tu esi augstais priesteris, nu tad tu noteikti iesi uz debesīm. Ja tu pienesi Dievam upurus templī, nu kad tu noteikti būsi Ābrahāma klēpī. Dievs neuzlūko cilvēku vaigu. Dievs uzlūko cilvēku sirdi. Ne aiz āmata var noslēpties, ne aiz ārējiem darbiem, ne aiz ārējas paklausības, ne aiz ārējas goddevības. Dievs uzlūko cilvēku sirdi. Un pestītājs ar savām redzīgajām acīm uzlūkodam šos cilvēkus, noliek viņu priekšā spoguli no saviem vārdiem. Vai šie cilvēki var tapt izglābti? Jā, protams, citādi pestītājs to nebūtu sacījis. Citādi viņš nebūtu par viņiem vaimanājis, par viņiem raudājis. Viņus uzrunājis un ar saviem bauslības zibeņiem biedinājis. Vai visi tika glābti? Nē. Bet droši vien kāds no miruša tapa dzīves. No velna varas nāca pie Dieva. No tumsas nāca gaismā. Jo viņa asiņu spēks to spēja un var darīt pie katra grēcinieka. Nav tāda grēka, ko pestītājs nebūtu izpircis. Viņš saka, tas viss nāks par šo paudzi vai par šo dzimumu. Tas jautājums, kā to tulkot. Un no vienas puses jau ir pareizi sacīt arī to paudzi, nu, ja rēķina to paudzi. Tos cilvēks, kas dzīvo kaut kādā pārskatāmā laikā. Tālāk pestītājs raud par Jeruzālēm, mēs par to vēl runāsim. Un tālāk Mateja evaņģēlijā faktiski mēs lasīsim arī to turpinājumu. Kas tad ir viņa vārds par Jeruzālēm? Kāds ir šis viņa pravietojums par šo pilsētu? Kur visa šī viņa iedomātā dievbība un visa šī tempļa būšana, ar kuru šie augstie priesteri guva milzu peļņu, milzu varu, milzu ietekmi, ka tas viss zudīs vienā brīdī. Ka tas krāšņākais templis, kas vispār jūdiem jau kad bija bijis, Salman templis jau nebija tik krāšņi. Nu, varbūt, ka bija, bet kurš to vairs atcerās? Bet Hēroda templis bija tāds, par kur jūdi teica, nu, ja kāds nav redzējis šo te templi, viņš neko nav redzējis. Ārkārtīgi lepni viņš bija, cik daudz Hērods tajā visā bija ieguldījis. Redziet, cilvēks ar briesmīgu, velnišķīgu, nešķīstu sirdi, varēja tik brīnišķīgu templu uzcelt. Viņam nebija žēl līdzekļu. Jo nebija žēl zelta sudram savus mantas, viņš jau pat savu naudu to cēli jūdiem. Un tie nepateicīgie vienalga viņa mīlē. Bet viņš varēja uzsaukt brīnišķīgu Dievnam. Kāds svēts Dievam tīkams darbs. Tā pašā laikā, kad Kristus nāk pasaulē, viņš liek izkaut Bētlemē visus mazos bērniņus, kas ap to laiku dzimuši. Bētlemieši turas kā vīri. Nenodod, viņi zina, kas ir Mesija. Viņi zina, kurā namā viņš ir dzimis. Bet viņi labāk savus bērnus nodod laicīgā nāvē nekā zaudē to žēlastību, kas nāk ar Kristu. Arī par viņu bērniem un par viņiem pašiem. Un tas viss nāca pār šo paudzi. Gan Jeruzalemes izpostīšana, gan tempļa izpostīšana. Kā zīme. Bet, protams, beigās arī, nu, ja mēs ņemam šo otru tulkojumu pār šo dzimumu, proti par šo čūskas dzimumu, kas šai pasaulē ir augsti godāts, cienīts, varens, ietekmīgs. Bet savulaik tas viss Dieva tiesas priekšā nevarēs pastāvēt un saņemt savu sodu. Tālāk pestītājs raud par Jeruzālemi. Lūkas evaņģēlija arī ir šī raudu dziesma. Domājams, ka viņš ir vairākas reizes par Jeruzālemi raudājis. Gan pulpulis svētdienā stāvēdams Eļas kalnā un uzlūkodams šo svēto pilsētu. Varbūt izlasīsim to rakstu vietu. Lūkas evaņģēlija 13. Nodaļā. Tas vēl bija agrāk. Viņš vairākas reizes raud. Šis ir vēl Galilejā. Tad pienāca daži farizēji un viņam sacīja, aizej no šejienes un dodies prom, jo Hērods grib tevi nonāvēt. Viņš tiem sacīja, ejiet un sakiet šai lapsai, redzi, es izdzenu dēmonus un dziedinu vēl šodien un rīt, bet trešajā dienā es pabeigšu. Patiešām šodien un rīt un vēl nākamajā dienā man jābūt ceļā, jo neklājas pravietim tik nonāvētam ārpus Jeruzālemes. Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nonāvē praviešus un nomēta akmeņiem tos, kas pie tevis sūtīti, cik bieži esmu gribējis sapulcināt tavus bērnus, kā putnus pulcina mazuļus zem saviem spārniem, bet jūs negribējāt. Redzi, jūsu nāmas jums ir atstāts izpostīts, un es jums saku, jūs vairs neredzēsiet mani, līdz nāks laiks, kad jūs teiksit svētīts, kas nāk tā kunga vārdā. Tas ir vēl Galilejā. Es nezinu, Lūkas tālāk evaņģēlija 19. Nodaļā. Kad viņš pienāca tuvāk pilsētai, uzlūkojas to, viņš sāka raudāt. Nav daudz vietu, kur Jēzus ir raudājis. Pie Lācara kapa viņš raudāja. Nu, pareizāk teikt, pat tur nebija tā. Raudāja, viņam izsprāga asaras. Edakrisen. Tas būtu norūt krievu valodā negluži varbūt ideāli, bet prasli zilsi. Mums latviešiem nav tādu vārdu. Tāpēc, nu, Jēzus raudāja. Bet, nu, viņam izsprāga asaras. Tā varētu teikt. Varbūt, ka tā vajag tulkot, es nezinu. Kad viņš pienāca tuvāk pilsētā, uzlūkojas to, viņš sāka raudāt. Sacīdams, ak, kaut tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru. Bet tas vēl ir apslēpts tavām acīm. Nāks dienas pār tevi, kad tavi ienaidnieki cels ap tevi nocietinājums, tevi ielenks un spiedīs uz tevi no visām pusēm. Tie notrieks tevi zemē un tavus bērnus, kas ir tevī, un neatstās akmenu uz akmens, tādēļ, ka tu neapzinājies laiku, kad Dievs tevi apmeklēja. Savu apmeklējumu laiku, vizitācijas laiku, kad Dievs nāk pie savas tautas, kad Dieva dēls nāk pie visa sava, un savie viņi nepieņem. Tas būtu tāpat, kā vecāki nākt pie saviem bērniem, un tie viņus nepieņemt. Atraidīdami, vai arī otrādi, nu, bet attiecībā uz Dievu, laikam, būtu pareizāk teikt, tā kā bērni nepieņem vecākus. Kur Dieva tauta ir kļuvusi jums svešiniec, un ne jau ārēji, ka viņi teikt, mēs neko negribam par Dievu zināt. O, nē, mēs esam īstie Dieva ļaudis. Tikai, kad Dieva dēls nāk, viņš tiek krustā piesists. Cik briesmīga ir šī garīga izpostīšana. Un kā vēlns tieši piestrādā. Vēlns nepiestrādā pie Damaskas, pie Romas, pie nezinu, kuras citas vietas pasaulē. Viņš tieši pie Jeruzālēmas piestrādā. Tieši Jeruzālēmas ļaudīm, augstajiem priesteriem, tautas vadītājiem, viņš viņu sirdis ar dažādām kārībām un augstprātību savalgodams. Viņas pilnībā pārņem savā pusē, ka viņi velnu tur par Dievu un Dievu tur par velnu. Ka viņi saka Dievu dēlam, vai mēs nesakām pareizi, tu esi samarietis un esi dēmonu apsēsts. Dievu dēlu saudam par velnu. Un Jēzus ar viņiem saka, jūs esat no sava tēva velnu. Un šeit saka jūs oģu zimums. Bet Dievam šai pasaulē ir tikai viena pilsēta. Viņš ir radījis visu pasauli, visu tautas. Bet viņam ir viena pilsēta tajā laikā, kas ir viņa pilsēta. Viena vieta, kur viņam patiesajam Dievam ir uzcelts templis. Visādiem elku dieviem ir pilna pasaula tempļiem. Un tikai viena vieta ir patiesajam Dievam. Jeruzālēmē ar bezdievi roku un mantu celta slepkavu bedre. Tādu Dievs atrod savu namu. Slepkavu un laupītāju bedri. Visnešķīstāko, visbriesmīgāko vietu, kas tomēr saucas Dieva nams. Un Dievs uzklausa lūkšanas, kas tajā namā. Dievs pieņem šos upurus. Jo tur nāk arī tādi, kur sirdī ticība. Kur tveras pie šī apsolījuma. Citas jau baznīcas nav. Cita nama Dievam nav. Un tā tas būs līdz laika galam. Ja mēs redzam šo lielo sajukumu baznīcā, kur Vilnas baznīca ar patieso ir sajaukt, varētu domāt, nu ko, nošķirsimies, iesim, divināsim savu svētu mazu, kā te daži to iedomājas. Nē, tas nav iespējams. Ticīgiem ļaudīm ir vienmēr jānes šis krusts, un tai pašā laikā Dievs ir apsolījis būt klāt savā baznīcā, tāpat kā Jeruzālēmē ir viņa svētā pilsēta. Jā, viņš raud par viņu. Templī viņam tiek pienest upuru un viņš apsola savu klātbūtni. Līdz laikam, te, protams, mēs runāsim šajā raudu dziesmā ir arī pasludājums par Jeruzālēmas tempļa pamešanu. Bet līdz šim Dievs to visu ir cietis. Dievs to visu ir panesis. Dievs ir sa saviem praviešiem runājis, ļaudis nav gribējuši tajā visā klausīties. Bet viņš nav atteicies no savas pilsētas, no savas tautas, no saviem ļaudīm. Cik briesmīga ir šī raudu dziesma par svēto pilsētu. Tas ir vēl vēlāk, šī ir pēdējā raudu dziesma. Jo pirmā bija vēl Galilejā, kad viņš gāja uz Jeruzālemu, otrā bija, kad viņš no Eļas kalna uzlūkoja Jeruzālemu. Un šis jau ir jau pēc tam, kad viņš jau ir Jeruzālemē ienācis. Kad viņš ir sabāris un apsūdzējis šos rakstumācītājus un farizējus. Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nonāvē praviešus un nomētā akmeņiem tos, kas pie tevis sūtīti, proti, kā sūtīti, te ir šis pasīvum divīnum, jeb teoloģiskā ciešumā kārta. Ja nav pateicis, kas ir sūtījis, tad, protams, tas ir Dievs. Mēs varētu tulkot, kas nonāvēja praviešus un nomēt akmeņiem tos, ko Dievs pie tevis sūtīs. Tas būtu pareizi. Redziet, ja viņš teikt, Jeruzāleme, Jeruzāleme. Tu, kas aplaupi ceļotājus, kas pārkāp laulību, kas nonāvēja nevainīgas ļaudis, kas krāpies un blēdī, tas skanētu šausmīgi. Bet šī apsūdzība ir vēl briesmīgāka, vēl šausmīgāka. Itin kā šī Dieva pilsēta būtu kļuvusi par velna midzeni, ka tieši tā ir tā vieta, kur praviešiem labāk nerādīties. Kur Dieva sūtņiem labāk nenākt, ja viņi grib tikt sveikā cauri. Vai to var saprast ar cilvēku prātu? Nu, tā taču nevar būt. Taču tomēr Dieva tauta. Cilvēki jau to arī nesaprata. Ja kāds gribētu kaut ko par ticības patiesību uzzināt, kur tad viņš iet? Vai no templi pie priesteriem, saduķejiem, tie jau iestāstīt, kāda augšām celšanās, kādi eņģeļi. Ko jūs? Nekā tāda nav. Nu, ja jau pats augstais priesteris tā teica, nu kā? Viscienījamākais teologs. Vai arī jāiet pie rakstumācītāja sava? Vai pie kāda cienījama farizeja, sinagogas aktīvista? Tas pastāstīs. Bet tieši tur ir vislielākā pretestība Dievam. Nu, kurš to var saprast? To nevar saprast. To var tikai mācīties no pestītāju vārdiem. To var tikai mācīties no apustuļu vārdiem, no visas baznīcas vēstures. Ka ne jau tur, kur ir košie tērpi un brīnišķīgi dievkalpojumi un varena dievnami, vienmēr arī patiesības vārds māju. Bet kas gan to var saprast? Nav nekad bijis citādi un nekad arī nebūs. Tai pašā laikā pestītājs sirds deg par viņu tautu. Šai gadījumā viņš runā par vecās derības tautu, nu, ja mēs tā nosīt varam teikt. Par Izraēla tautu, kas pienes upurs, viņš saka, Jeruzālem, Jeruzālem, cik bieži es gribēju sapulcināt vienkopus tavus bērnus, kā putnus pulcina mazuļi zem saviem spārniem. Kad šie ļaudis varēja nenokļūt ļaunā vēlna nagos, ja viņi būtu glābušies zem Kristus spārniem, kur viņš ir sūtījis savus praviešus. Ja ticībā šie Jeruzalemes ļaudis būtu saņēmuši praviešu vēsti, tai pakļāvušies savus grēkus nožēlodami, viņi būtu drošībā zem Dieva spārniem. Neviens viņam nekādu ļaunumu nevarētu nodarīt. Vēlns nevarētu viņus padarīt par odžu dzimumu. Jā, bet vēlns atkal citas mantas. Zin piedāvāt un dot. Bagātību, slavu, pasaulīgu godu. Izbeigt no vajāšanām, no nesaprašanas, no briesmām. Neliek nākt pats savām briesmām pār ļaudīm. Viņš saka, bet jūs negribējāt. Un Dievs savu klātbūtni attrauj šai vietai, šai pilsētai un šai tautai. Redzi, jūsu nams jums ir atstāts, izpostīts un pamests. Vairs nebūs turpinājuma atjaunojuma šai vecās derības kārtībai. Nāks jaunā derība. Nāks cita veida klātbūtne, ko Dievs šai pasaulē dāvās. Kur kristīgā draudze būs patiesības balsts un Dieva nams, kur Dieva gars mājo. Ir neparastas liecības. Es nevaru atrast to avotu, no kurienes tas ir nācis. Bet ja es pareizi atceros to pašā 90. Gada sākumā, stāstīja Uras Sārnivāru, viņš vairākas reizes bija Rīgā. Un ne vairākas, bet kāds pāris. Un lasīja lekcijas, un viņš pieminēja tādu lietu, man liekas, tas bija viņš, kas to pieminēja, ka pēc tam, kad tempļa priekškars bija pārklīsis, nauši līdz lejai. Kaut kas bija noticis ar visu tempļu kalpošanu. Priesteri, kas bija dievbīgi, kas nu, bija pirms tam veikuši šo kalpošanu un pēc tam arī turpināja, viņi deva tādu liecību, viņi saka, Dievs ir pametis savu namu. Dieva klātbūtne ir pametusi šo namu. Un tad šī pilsētas un tempļa izpostīšana, kas nu nāca, ka to romieši pēc tam īstenoja, jau bija tikai kā tāds noslēgums. Bet būtībā šie kunga vārdi, kur viņš saka, redzi, jūsu nams jums ir atstāts, izpostīts un tukšs, pamests. Proti, Dieva klātbūtne pamet šo vietu. Tas ir pasludinājums par to. Bet šī liecība, šī senā jūda tradīcija, kad nu, pirms Jeruzalemes izpostīšanas, tajos laikos vēlākie rabīni to teica, ka šie priesteri un rakstu mācītāji, kas tajos laikos dzīvojuši, jau pirms tempļa izpostīšanas, viņi bija secinājuši, ka Dievs ir pametis savu namu. Kur tas bija pamatots? Vai tajā apstāklī, ka tā kā lūkšanas vairs netika uzklausītas, ka viss šīs lietas turpināja notikt, bet vairs viņam nebija viņu iedarbīguma vai spēka? Jo to jau, nu tā kā ticīgā tauta jūt, vai viņas lūkšanas ir uzklausītas vai nē. Kad viņi iet un lūdz aizlūgumu, nu... To jau jūt draudzes locekļi. Viņa jau to arī apliecina. Viņa atnāk un saka, nu, mēs jau mājās lūdzam, bet lai draudzi aizlūdz, tam ir ārkārtīgs spēks. Nekad nav bijis, ka tās draudzes lūkšanas būtu neuzklausītas. Nu, tā tad tā kunga klātbūtne ir viņa namā. Varbūt kaut kā līdzīgi šie jūdi pirms Jeruzālēmas izpostīšanas un tajos laikos pēc Kristus ciešanām to ir kaut kā sajutuši un apzinājušies. Ka tajā brīdī, kad Jēzus nodeva garu Dievam, skaļā balsī iekliedzies, arī Dieva gars pameta templi. Kur tika par zīmi tam pārklās šis priekškars, kas visu svētāko vietu atdalī no svētās. Un lai jūs nedomātu, ka tā bija kaut kāda kožu sēsta lupatiņa, tas priekškars, tas bija tepiķis 4 cm biezumā. To pat ar nazi būtu grūti sagriezt. Īsts tepiķis, un nevis tāds kaut kāds, bet 4 cm biezs. Ārkārtīgi izturīga materiāla. Un tik pārklājas nevis no apakšas uz augšu, bet no augšas līdz apakšai. Tā kunga nams paliek tukšs. Tas kungs vairs nav savā svētajā namā. Bet viņš dod apsolījumu. Un es jums saku, jūs vairs neredzēsiet mani līdz tam tiekāms jūs teiksit. Svētīts, kas nāk tā kunga vārdā. Ar šiem vārdiem, Ozianna, lai slavēts ir, kas nāk tā kunga vārdā, Jeruzāle viņa sagaida pupulu svētdienā. Un kristīgā draudz viņa sveic katrā svētajā vakarēdienā. Redziet, kur viņš to predzams, un redziet, kur viņš ir klātesošs. Vairs ne Jeruzālēmē, vairs ne templī, kur sen vairs nav, bet savā draudzē, kas māca un tur visu, ko viņš ir pavēlējis. Un kas tā ir bijusi par brīnišķīgu, nu tādu apziņu, kas tēviem ir bijusi? Ielikt liturģijā pirms svētā vakarēdiena, lai slavēts ir, kas nāk tā kunga vārdā. Oziāna augstībā, ko draudze ceļos mazdamās pirms svētā vakarēdiena dzied, kur kungs ir savas tautas vidū. Ne tikai ar savu garu, bet arī ar savu miesu un asinīm. Dalīdams sevi pašu kā dzīvības maizi. Tur mēs viņu redzam. Un tur mēs viņu saņemam. Un mums nav jāiet uz Jeruzālemi un uz templi. To mēs nemaz nevarētu. Bet tur, kur mēs divi vai trīs esam viņu vārdā. Un tur, kur mēs darām to, ko viņš mums ir pavēlējis darīt un mācām to darīt. Viņš saka, un redzi, es esmu pie jums ir dienas līdz pasaules galam. Vecā derība tiek anulēta, jo tauta to ir lauzusi. Un jaunā derība nāk savās pilnvarās ar apsolījumu. Un es jums saku, jūs vairs neredzēsiet mani, līdz tam laikam tiekams jūs sauksit, teiksit, svētīts, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Mēs jau ne ar ko nebūtu labāk par tiem rakstumācītājiem un farizējiem. Ne jau tas ir piemineklis kādiem ļauniem ļaudīm, kas pagātnē dzīvojuši. Mūsu dēļ tas viss ir rakstīts. Lai mēs neiekārojam ļaunu, no grēkiem atgriežamies un uz savu kungu ceram un saucam viņu slavēdami. Slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Nu tā, mīļie, tur ir gan skaudri vārdi, gan brīnišķīgi iepriecinoši mums kristīgai draudzei. Tas kungs ir savā svētajā namā, tikai tas vairs nav mūra nams celts Jeruzālimē, bet tas nams, kas ir no mums kā no dzīviem akmeņiem uzcelts. Uz viņa paša dzīvā akmens. Un kas uz viņu paļaujas, tas nepaliks kaunā. Viņš ir mūsu vidū. Nu tā, nākamreiz mēs iesāksim mūsu mūžīgo tēmu. Es pateiktu to gandrīz vai galveno biķera tēmu par pēdējiem laikiem. 24. Nodaļa. Jā, tā kā, nu tur atkal tas tā būs, jā.